Ni saa mbili usiku saa za Afrika ya Kati, saa tatu saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji ni mimi BMJ Mridhi. Wabunge wa Republican wenye ghadhabu wametaka jawabu kutoka kwa mkuu wa idara ya ujasusi hapa Marekani, FBI, kuhusu ni kwa nini alisema kwamba waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton alionyesha kutowajibika pakubwa kuhusiana na matumizi ya barua pepe ambazo zilikuwa na jumbe za siri, lakini akaamua kuwa mgombea huyo wa urais kwa tikiti ya Democratic afai kufunguliwa mashtaka. Mkurugenzi wa idara hiyo ya ujasusi James Comey amejiwasilisha leo mbele ya kamati ya bunge inayochunguza swala hilo, siku mbili tu baada ya kufikia uamuzi kwamba hakuna ushahidi kuonyesha kwamba Clinton alivunja sheria za Marekani kwa kujua wakati alipotumia hifadhi ya binafsi ya nyaraka za kielektroniki iliyokuwa nyumbani kwake New York badala ya kutumia hifadhi ya serikali ambayo ilikuwa na usalama zaidi wakati alipokuwa mwanadiplomasia wa ngazi za juu zaidi wa Marekani kati ya mwaka wa 2009 na 2013. Comey bado anaendelea kuhojiwa hivi tunavyozungumza na wabunge wa Congress katika kikao kinachoendelea kwenye majengo ya bunge hapa Washington. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ameanza ziara ya siku tano barani Afrika hii leo ambayo itampeleka nchini Tanzania na Kenya kati ya mataifa mengine. Kulingana na ratiba ya kiongozi huyo, leo ataitembelea nchi ya Mozambique. Nafahamishwa kwamba tayari ameanza ziara hiyo katika nchi ya Mozambique na amekutana na rais wa nchi hiyo Filipe Nyusi na pia kutembelea majengo ya bunge la nchi hiyo. Jarida la Times of India limeripoti kwamba serikali ya India ilitia saini makubaliano ambayo yatawasilishwa kwa serikali ya Mozambique kuhusu uzalishaji wa maharagwe na msaada wa kuimarisha kilimo nchini Msumbiji. Ziara hiyo ya Modi ni ya kwanza kufanywa na waziri mkuu wa India nchini Msumbiji kwa miaka 34. Baada ya kuzuru Msumbiji, Modi pia atazuru Afrika ya Kusini kabla ya kuondoka kuelekea nchini Tanzania, na hatimaye safari yake itampeleka hadi huko nchini Kenya. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo amekanusha ripoti kwamba maisha yake yalikuwa hatarini wakati akifanya ziara nchini Kenya wiki hii. Kulingana na shirika la habari la Associated Press, Netanyahu amewaambia waandishi wa habari mjini Addis Ababa, Ethiopia, kwamba hakujua lolote kuhusu jaribio la kumuua na kwamba alisikia madai hayo kwa mara ya kwanza alipoulizwa swali hilo na mwandishi wa habari huko mjini Addis. Waziri Mkuu wa Israeli kwa kawaida hupewa ulinzi mkali akiwa nje na ndani ya nchi yake, hususan kwa sababu ya vitisho vingi ambavyo huwa vinaelekezwa kwa Israeli ulimwenguni kote. Aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo kwa mfano, Yitzhak Rabin, aliuawa na mwanamgambo wa Kiyahudi mjini Tel Aviv mwaka wa 1995. Ziara ya Netanyahu ya mataifa mane katika bara la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara ni ya kwanza kwa karibu miongo mitatu kufanywa na waziri mkuu wa Israeli aliye mamlakani. Na rais wa Afghanistan Ashraf Ghani ameukaribisha mpango wa rais wa Marekani Barack Obama wa kuendelea kubakisha vikosi vya wanajeshi 8,400 nchini Afghanistan mpaka mwisho wa mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na serikali ya Afghanistan hii leo, rais huyo amepongeza kile alichokiita nafasi muhimu ya Marekani katika kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Ni hayo tu kutoka hapa Washington. Mimi ni BMJ Muridhi.
Nam. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook. Katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupekua maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Langu jina Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa na wenzangu Kamiti Kibayasi, BMJ Muridhi, vile vile ni naye bwana Isaac Kiniti kutoka Connecticut hapa Marekani, na baadaye itakuwa na mwandishi wetu Kenneth Wandera akiwa Nairobi, pamoja na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Alfred Kazungu vile vile akiwa nchini Kenya. Naam, kwa undani hivi leo tunaanza kwa kuangalia mauaji ambayo yameendelea kushuhudiwa hapa Marekani, mengi yakionekana kufanyika dhidi ya watu weusi kutoka kwa polisi. Juma hili pekee limeushuhudia matukio mawili ya aina hiyo. Tukio la kwanza lilitokea Jumanne kwenye mji wa Baton Rouge katika jimbo la Louisiana, baada ya mwanaume kwa jina Alton Stalin mwenye umri wa miaka 37 kupigwa risasi na kuuawa na polisi nje ya duka moja. Tukio hilo lilinaswa kwa njia ya video ya simu na kusababisha kutokea maandamano ya mara moja yaliyofanywa na wakazi wa mji huo na huenda yakaenea katika miji mingine. Tukio la pili limetokea usiku wa kuamkia leo katika jimbo la Minnesota karibu na mji wa St. Paul, pale ambapo video imetolewa kwenye Facebook ya mwanaume akipigwa risasi akiwa ndani ya gari lake mbele ya mwanamke na mtoto. Mwanaume huyo ametambulishwa kama Philando Castley na yule mwanamke aliyeshuhudia akitambulishwa kama Diamond Reynolds. Hayo ni baadhi tu ya matukio ya karibu kabisa kuwahi kutokea hapa Marekani. Lakini tukirudi kwenye historia kidogo, ni kwamba mauaji kama hayo yamekuwa yakitokea mara nyingi kuliko inavyoripotiwa. Kwa mujibu wa gazeti la hapa Marekani la Huffington Post, watu zaidi ya 136 weusi wameuawa na polisi mwaka huu pekee hapa Marekani. Mkamiti, mambo unayaona yanavyoendelea kutokea na kukera wengi na kuibua hisia tofauti hapa Marekani, hebu tudokeze kidogo na uingie kwenye historia ya matukio haya ili tukaweza kurudi nyuma kabla tuje kwenye matukio ambayo sasa hivi yanachapa vyombo vya habari.
Naam, basi nilifuatilia mtandao unaoitwa mappingpoliceviolence.org ambao wao wanaeleza takwimu zao kwamba polisi waliweza kuwaua watu weusi wasio na silaha takriban 102, na hii ilikuwa ni mwaka jana 2015 pekee, ambapo ni takriban mara mbili ya tukio la mtu mweusi kuuawa linatokea katika wiki moja. Mm-hmm. Kitu ambacho tayari umeshakielezea, na kumbuka kwamba kila tukio linapotokea la mtu mweusi kuuawa linarudisha historia nyuma kuangalia, je, ni watu wangapi weusi waliouawa na ni kwa sababu gani na wameuawa na kina nani. Na matukio haya yote, msikilizaji, yanapotokea, asilimia kubwa wanakuwa polisi weupe ndio wanaoua polisi weupe ndio wanaoua watu weusi wasiokuwa na silaha. Na taarifa hiyo katika mappingpoliceviolence.org inaonyesha kwamba takriban mtu mweusi mmoja kati ya watatu wanauawa na polisi. Na vile vile nikiangalia katika gazeti la New York Times linaeleza kwamba kuna tukio ambalo lilitokea Agosti 9 mwaka 2014 huko Missouri katika mji wa Ferguson, ambapo utakumbuka kwamba kijana Michael Brown aliyekuwa na umri wa miaka 18 aliuawa na polisi weupe, na kulitokea fujo na ghasia na hata kufikishana mahakamani. Na vile vile nikikupa tukio jingine tena ambalo kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha CNN pamoja na mtandao wa NewYorkTimes.com unaeleza kwamba kulikuwa kuna kijana mweusi kutoka mji wa Cleveland huko Ohio akiwa na umri wa miaka 12, Tamir Tice. Yeye aliuawa kwa kufyatuliwa risasi mwaka 2014, ambapo mashitaka alienda mahakamani, polisi huyo aliyemuua Tamir akuweza kufunguliwa mashtaka. Na tukiwa bado hapa hapa katika mji wa jirani tu wa Baltimore, mwaka jana Juni, kuna kijana mweusi aliyekuwa anaitwa Spencer Lee McCain, yeye pia alifyatuliwa risasi na polisi waupe, polisi wakidhani kwamba pengine alikuwa na silaha mfukoni, lakini baadaye ikagundulika kwamba hakuwa na silaha chochote, lakini alikuwa tayari ameshapoteza maisha.
Nikirudi kwako Isaac Kiniti, ukiwa Connecticut, wewe unaona kama kiini cha matukio haya ni nini?
Kuna mambo fulani ambao ama chuki fulani kati ya weusi na weupe, sababu unaona kwamba wakati mweupe anapo hata mkuta mtu kwa barabarani katika accident, akiwa pengine mtu mweusi amefanya accident na mtu mweupe, unakuta ya kwamba anamsukuma mtu mweusi sana na kuzingatia yeye ndiye iko na makosa, hata hapo awali yeye hana makosa. Nimeshapata mfano fulani wa mzee mmoja ambaye alikuwa hapa kutoka Tanzania na ambaye alikuwa na accident na mama mzungu, isipokuwa hii mzee alikuwa na mrefu kabisa, akapiga picha gari lake wakati lipigana, angeweza kushindwa kwa kesi yake, sababu walipoenda kotini askari alikuwa upande ya yule mama mweupe.
Kumekuwa na madai kuwa watu weusi ni wakorofi sana wanapokuwa mbele ya maafisa wa usalama ambao hasani wazungu, hilo nalo utasemaje?
Ingawaje watu weusi huwa na tabia zingine hapa na hapa zisizo nzuri, wale weupe askari wamechukua watu weusi kama ni wabaya wote. Kwa hivyo anapomwona mtu mweusi anachukua huyo mtu si mtu mzuri, na kwa hivyo hachukui sheria vile anahitaji kuchukuliwa, anachukua sheria kwa njia ya ugumu sana, kama yeye analinda maisha yake na hali kadhalika si maisha yake yako hatarini. Kwa hivyo mimi na amini ya kwamba kukiangalua kwa makini na serikali iangalie kwa makini, itachukua hatua ya kuangalia ya kwamba chuki hii ambayo iko kati ya hawa weupe na weusi imetokea na jinsi gani, na vile inaweza kutatuliwa ipunguzwe, sababu kiendelea hivi inaonekana wakati ujao hata serikali ya Marekani itakuwa na ugumu wa kuweza kurekebisha tofauti na hata chuki kati ya weusi na weupe hapa Marekani.
Na matokeo ya kesi nyingi kutokana na mauaji ya aina hii yanakosa kupata watuhumiwa na makosa yote. Kwa mfano kesi ya mauaji ya Freddie Gray pale Baltimore, watuhumiwa wanaendelea kuachiliwa kutokana na ukosefu wa ushahidi wa kutosha. Matokeo haya yanaathiri uhusiano wa watu weupe na labda pengine wazungu.
Kwanza kesi nyingi ambazo zimefanyika hapa Marekani kuhusu polisi weupe kuwapiga risasi watu weusi zimekuwa za kuongeza chuki zaidi, sababu hata wakati iko wazi kabisa askari mweupe amefanya mambo kinyume cha sheria, akienda kotini anaachiliwa, kuonyesha ya kwamba kuna wapendeleo fulani. Kwa hivyo inaonekana hii chuki isipoangaliwa vizuri itaenda kiwango kingine ambacho itakuwa hata watu weusi watakuwa wamechukua hatua kwa mikono yao, na pengine hapa itakuwa na ghasia ambazo serikali itashindwa kutatua.
Mkamiti, unasikia mambo yanavyoendelea, chuki baina ya watu weusi, wazungu weupe, mara kwa wanasema hawa ni wakorofi, hili nalo utasemaje Mkamiti?
Unafahamu kwa mujibu wa mtandao wa BaltimoreSun.com ambao umekuwa ukizungumzia kesi hii ya Freddie Gray, kijana mweusi aliyeuawa na askari sio ameuawa kabisa kwamba kwa bunduki, ni kwamba alifariki kutokana na majeraha ya uti wa mgongo aliyoyapata wakati alipokamatwa na maafisa wa polisi. Katika mtandao huu basi wakazi wa Baltimore wameelezea hisia zao kwamba wanaona kwamba baada ya kesi hii kufikishwa mahakamani walidhani kwamba maafisa hawa wa polisi wangeweza kukutwa na hatia, na hivyo basi kuwapa nafuu wakazi wa Baltimore na wa Marekani kwa ujumla, kuona kwamba matukio kama haya yanapotokea basi maafisa wa polisi kwa njia moja au nyingine wanaweza kukutwa na hatia. Lakini baada ya kuona kwamba baraza la mahakama na waendesha mashtaka wameshindwa kuwakuta na hatia watu hawa, basi hawa kwa mujibu wa gazeti hili la Baltimore Sun wanasema kwamba wakazi wanaona kwamba haki ya mtu mweusi bado haitendeki vilivyo hapa nchini Marekani. Japokuwa wanasema ni nchi ambayo inafuata demokrasia, lakini wanadhani kwamba bado wako mbali sana mpaka kufikia haki yao ya kutendewa mtu mweusi pale anapokamatwa na maafisa polisi weupe.
Asante sana kwa dokezo hilo. Lakini ningetaka kujua kutoka kwako Bwana Kiniti, je, wewe kama mkazi wa Marekani, je, waona kama suluhisho liko wapi?
Kuna suluhisho moja peke yake na hakuna suluhisho mara mbili. Yule askari ambaye anampiga mtu risasi bila tumia sheria inayowekwa anatakuwa yeye mwenyewe kuchukua hatua kali kabisa. Na kukiwa na mifano kama 4-5-6 ya askari ambayo wamechukuliwa hatua ile kanuni, hii mambo itapunguka na pengine kutakuwa na mauaji kama haya ya kiimla ambayo inawafanya watu kuhuzunika na watu wengine ambao hawana hatia kufa bila sababu yoyote.
Lakini Bwana Kiniti, inajulikana kwamba kuna sheria ambayo imekuwa ikijadiliwa ya kuweka kamera kwenye nguo za wale askari, ili mambo kama haya yanapotokea inakuwa kwamba ni rahisi kuweza kuona yaliyoendelea wakati wa tukio. Je, unaona kama hili litasaidia?
Lazima tujue ya kwamba haa askari ni watu, na akijua anaenda kufanya kitu mbaya anaweza kuzima hiyo kamera ama afanye jambo lolote ama aonyeshe mambo ambayo haifanyiki vile yeye angetaka itokee. Kwa hivyo ningependa wananchi wa Marekani waendelee kuwa na hiyo courage ama kuwa na huo nguvu ama mapenzi ya kuweza kuchukua makamera wakati wanaona mambo kama hii inafanyika, sababu inasaidia sana na tumeona mengi ambayo imekuwa imechukuliwa na kamera na watu binafsi, na imesaidia sisi wenyewe kujua ni mambo gani yanaendelea hapa Marekani.
Hakika ni swala nyeti na ni swala ambalo limeendelea kuzua utata, lakini naona kwamba mada yetu ya pili nayo ya bishahodi itabidi tuende kwenye sehemu ya pili. Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ambapo tuko katika kipindi cha Kwa Undani, tunapoangalia na kutathmini mambo kwa undani kuliko ilivyo kawaida. Basi na kwenye habari nyingine ni kwamba mzozo wa kisiasa unaendelea kutokota ndani ya chama cha upinzani cha ODM nchini Kenya. Hilo limejidokeza mapema juma hili baada ya katibu mkuu na ambaye pia ni mbunge wa Budan Langi, Ababu Namwamba, kujiuzulu kutokana na kile alichotaja kuwa ni ukosefu wa uungaji mkono kutoka kwa viongozi wenzake akiwemo kigogo wa chama hicho Raila Odinga. Hatua hiyo imefuatia kujiuzulu kwa naibu mwenyekiti wa chama hicho na ambaye pia ni mbunge wa Funyula, Paul Otuoma, mwishoni wa juma. Ikumbukwe kuwa siku chache zilizopita viongozi hao walikutana na uongozi wa chama hicho akiwemo Raila Odinga, ikionekana kama hatua ya kusuluhisha minongono inayoendelea ya kisiasa. Wakati wa kujiuzulu ama kutoka kuacha ule wadhifa wake, na Mwamba alisema kuwa anafuata ushauri wa wazee pamoja na wapiga kura ambao wameahidi kuwa atawaongoza kwenye njia mpya ya kisiasa. Haya yanajiri wakati uchaguzi mkuu unakaribia mwaka ujao. Kwenye laini ya simu ninaye mwandishi wetu Kenneth Wandera. Kenneth, hebu tueleze kufikia sasa mambo yamefikia wapi kuhusiana na swala hilo?
Jana alipojiuzulu mbunge wa Belangi ambaye pia ni katibu mkuu wa chama hicho, aliweza, jinsi ulivyoeleza, aliweza kutoa sababu hizo akisema kwamba yeye ameweza kujiuzulu kwa sababu kwanza ametishwa, amekuwa akipokea vitisho kutoka kwa baadhi ya maafisa wa chama hicho, na pia nafasi yake kama katibu mkuu imeweza kuhujumiwa. Na kwa hivyo hapo awali pia alikuwa ametoa wazo kwamba atafuata sana ushauri wa wajumbe na baadhi ya wafuasi wake katika eneo bunge lake. Lakini leo hii baada ya kujiuzulu jana, tumepata taarifa kutoka kwa mkurugenzi wa mawasiliano ambaye anaitwa Ethali, akituma habari kwa vyombo vya habari kwamba nafasi hiyo ya ukatibu mkuu bado ni Ababu Namwamba hadi pale atakapoweza kutoa rasmi cheti kinachoonyesha kwamba amejiuzulu, na chama kitakutana Jumanne na kutoa mapendekezo kwa kamati hiyo kubwa, na hasa ifikapo Alhamisi utakuwa na ile kamati kuu ambayo inaitwa NEC ambayo itaweza kuangazia mapendekezo yake.
Wandera, kabla sijakuachilia kwa dakika hii, kwa wakati huu, nataka kunieleze wewe unapotangamana na watu wapiga kura wa kawaida, siasa wanasemaje kutokana na hatua ya Ababu na Mwamba?
Leo nimeweza kutembea jijini na nikaweza kuzungumza na baadhi ya wananchi, hasa wafuasi wa chama hicho. Wamegawanyika. Ukiangazia wale wanaotoka katika magharibi, mkoa wa magharibi, wanasema kwamba hatima ya wabunge wale waliotoa ishara za kujiondoa katika chama hicho, basi matakwa yao ni sharti yaweze kuzingatiwa na kiongozi au kinara wa chama hicho, Raila Odinga, na iwapo hatoweza kufanya hiyo, basi yeye wao na viongozi wao wataweza kufuata mkondo wao. Lakini kuna baadhi ya wale pia ambao wanatoka katika chama hiki wanasema kwamba si vyema, hasa inapoonekana kwamba imesalia tu miezi 14 kufika wakati wa kura za mwaka ujao, haijaonyesha sura nzuri kwa Ababu na mwenzake Paul Otoma na wale wabunge wengine wa magharibi kung'atuka katika chama hicho ama kuonyesha dalili za kung'atuka katika chama hicho.
Mm-hmm.
Iwapo palikuwepo na shida ambazo zingeweza kutatuliwa kama chama, basi wangeweza kufuatilia mkondo
mm-hmm.
au mfumo wa chama ili kuweza kushughulikia masuala hayo, lakini si kufanya jinsi walivyofanya hivyo.
Okay, nikija kwako Alfred Kazungu, wewe kama mchambuzi wa masuala ya kisiasa, hatua ya Ababu na Mwamba na mwenzake Paul Otuoma inaashiria nini kisiasa?
Nasema wanavyodai ni kwamba wamedondoka kwenye nyadhifa zao, lakini wanabaki kama wanachama. Sasa hapo bado kuna utata, kwa sababu unabaki kuwa mwanachama na wewe umesema kwamba ule wadhifa hutaki. Kwa hivyo naona kwamba kisiasa hawajafanya jambo la busara, kwa sababu tetesi zinasema kwamba wanataka Amamba anataka kwenda sijui Labour Party of Kenya, sijui Otuoma sijui kwenda wapi, unaona. Lakini ukiangalia magharibi mwa Kenya, unakuta vyama ambavyo kule vimevuma miaka mingi ni Ford Kenya, sijui Ford Asili, Ford huko. Kwa hivyo kuna vyama tu vile vikubwa kwa magharibi unakuta vimevuma. Kwa hivyo unakuta kule vyama vinavyowika ni ODM, Ford Kenya, sijui Ford Asili, sijui nini. Sasa hawa kama wamehama, wanaenda wapi? Labda basi wahamie Jubilee.
Na je, waona kama Ababu alishinikizwa na wapiga kura na wajumbe kutoka Budalangi? Kumbuka inasemekana zaidi ya wajumbe 3,500 wanasemekana kumwambia aamue hatima yake ya kisiasa.
Okay, sidhani kama wapiga kura Budalangi, ambako ndio eneo lake, kwamba wanaweza mshinikiza kwamba hama. Sidhani. Pengine wale wanasiasa wakubwa, unajua kila mwanasiasa anakuwa na ile inaitwa kama kitchen cabinet, anakuwa na watu wake wa karibu. Pengine walimwambia, sasa unaona wewe uko hapo ndani na pengine huonekani kwamba una uchochote, huheshimiwi, angalia vile wanavyokufanyia nini na nini, wewe ungehamu. Bas, huenda aliwasikiza watu kama hao, lakini kwamba
Kazungu, kuna mambo ambayo yanaendelea na swali ambalo wengi wanajiuliza kwamba chama tawala kina uwezekano wa kuwa kimefanya ushawishi fulani wa kisiasa katika yanayoshuhudiwa ndani ya ODM.
Unajua zile na urafiki wa karibu pia na naibu rais hapa, hiyo linajulikana, kila mmoja anajua hivyo. Mimi naona anataka kwenda mrengo wa Jubilee, ambapo kama akifanya hivyo na kama yeye anajua kule anakoelekea, labda anapanga miaka ile pengine 20-22 huko, pengine naibu rais William Ruto akipigania atamfanya running mate mwenza wake, sijui. Lakini kama hivyo ndo anataka, basi pengine ni njia ya sawa.
Alafu kuna jambo ambalo pia limekuwa ni swali nyeti kwa watu wengi katika siasa za Kenya, na ni kwa nini kila uchaguzi unapokaribia kunakuwa kwamba kuna swala la watu wangu wamesema, watu wa magharibi wamesema, watu wa kati wamesema, watu wa pwani wamesema. Swala hili la watu wangu ama labda kabila langu linatokea wapi katika siasa kila?
Nadhani unajua siasa za Kenya kamao ni kwamba bado zinaegemea kabila na jimbo. Kwa hivyo unakuta unapofikia wakati wa kupiga kura, inabidi utegemee kabila lako ama lile jimbo unalotoka. Kwa hivyo hatujafikia kiwango ambapo tunatumia tu sera na imeruwaza ulionayo kuhusu utakavyoongoza. Bado japo sera inaanza kuwa nzuri, lakini bado wakati kwa upigaji kura watu wanaangalia kwamba watu wangu. Sasa unakuta kwamba jamii ya watu ndiyo pia hupitisha watu kwenye uongozi. Ukiangalia kwa mfano Central Kenya ya kati, mkoa wa kati, hiyo jimbo la kati, unakuta kwamba zile kura nyingi, na kama wewe unataka kupigania kitu, ukipigiwa na wale watu wakakupigia wote, utapita tu. Unaona? Kwa hivyo hatujafikia kiwango cha kwamba tupige kura kwa kuzingatia sera. Kwa sababu unakuta mimi, kama kwa mfano mimi ni Mjaluo napigania kitu fulani, basi Nyanza yote inanipigia mimi. Kama mimi nami natoka Central ni Mkikuyu napigania kitu fulani, basi Central yote inanipigia mimi. Kama natoka Pwani napigania kitu fulani, basi wa Pwani nao wanasema mtu wetu.
Aya basi, BMJ, umesikia siasa za watu wangu, watu wangu, na zinavyoendelea kulingana na majimbo na kabila. Sasa kuna nini kuhusiana na siasa hizi za ODM?
Nilitaka tu niongeze, Kamau, kwamba kuna wale ambao wachambuzi wa masuala ya siasa hasa katika eneo hilo la huko nchini Kenya, wengi wanasema kwamba huenda ikawa vigumu kwa bwana na mwamba kupata kukubalika iwapo atahama chama hicho cha ODM, manake bado yuko kwa chama, lakini kile ambacho ameacha ni kiti cha ukatibu mkuu. Iwapo atahama itakuwa vigumu kukubalika, na na kile ambacho wanasema ni kwamba wakati alipokuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge ambayo inashughulikia masuala ya fedha za umma, yani Public Accounts Committee katika bunge la taifa, alikumbwa na dosari fulani ambapo kamati hiyo ilimpata, walisema kwamba amekosea, na huo ndio wakati ambapo Namwamba alinyamaza. Sasa kuna wale wanasema masaibu haya yalianza kumkumba pale, mpaka kufikia sasa ndio alitulia kabisa, sasa ndivyo amezungumza na yamekuwa akimkumba. Sasa niliweza kuzungumza na aliyekuwa mbunge wa Budalangi ambako ndiko Namwamba anatokea, Rafael Wanjala. Alikuwa mbunge hapo zamani lakini akashindwa na Namwamba. Nikamuuliza ni yapi alijiri katika wakati huko katika bunge la Kenya wakati huo, naye alisema namna hii.
Paki ikafika, kaenda kutep bwana Raila, wakati wengine walikuwa wana confess, walichukua pesa.
Na je, unafikiria hili limechangia masaibu ambayo yamemkumba kufikia sasa kutoka wakati huo?
Mimi ile kitu najua, yeye alitaka labda apewe nafasi ya kusaini kwa pesa za huko, na wale wanajua wakimpa hiyo nafasi pesa zao zitapotea, hiyo ni moja.
So kwa hivyo unaona sasa huyo akiwa alikuwa mpinzani wake katika eneo bunge analowakilisha, ilimekuwa ni wakati ambapo sasa wengi wanasema kwamba haya yatamfuata mpaka mwisho katika mustakabali wa siasa zake.
Sasa pale ni mambo ya siasa na wanasiasa. Wandera, nikija kwako, kuna sheria fulani ambaye najua inafunga wabunge ama watu waliochaguliwa kisiasa kuhama chama wakati wakiwa bado wameshikilia wadhifa. Je, umejua kama kuna mabadiliko yote yamefanywa katika siasa hiyo hivi kwamba hawawezi wakahama vyama wanavyotaka?
Kwa sasa sheria hiyo ipo, na iwapo utangatuka chama chako na kuweza kujihusisha na chama kingine ambacho ni tofauti na kile kilichokupeleka bungeni, bila shaka utaweza kukatwa na msumeno wa sheria hiyo. Lakini kuna baadhi ya watu wanaosema, wachambuzi wa kisiasa wanaosema kwamba sheria hiyo ni dhaifu sana, manake unapoangalia hasa wale wabunge wa Pwani ambao wameweza kuasi chama hicho, wamekuwa wakifanya hivyo na kujihusisha na mrengo wa Jubilee, lakini sheria hiyo haija watilia makali yale. Kwa hivyo ipo lakini dhaifu.
Na kutokana na hatua ambayo tumeona imechukuliwa na Namwamba na Utuoma ndani ya chama cha ODM, na ikizingatiwa kwamba imebaki kidogo tu mwaka mmoja alafu tutaingia kwenye uchaguzi, ni yapi ya kutarajia kwenye mchakato wa kisiasa sasa nchini Kenya?
Mchakato huu utabadilika, manake unapomsikiza Namwamba na Utuoma wanasema kwamba, juzi umemsikia Namwamba akisema kwamba hivi karibuni atafungua roho yake na atawaeleza wafuasi wake hatima yake ya kisiasa. Naye ukimwona Paul Utuoma akisema kwamba anahisi naye pia kusalitiwa na kiongozi wa muungano huu. Kwa hivyo yapo mabadiliko mengi ambayo wanasiasa wachambuzi wa kisiasa wanasema yatatokea. Kwa hivyo ni kusubiri kuona tu, lakini changamoto hizo zipo, na hasa inapoonekana kwamba kiongozi wa mrengo huo Raila Odinga anajaribu kuweka watu wake pamoja.
Sawa sawa, Kennedy. tutaendelea kuangalia mambo haya kwa undani. Naona kwamba wakati nao ni kama unalipa kisogo. Asanti sana pia Isaac Kiniri kutoka Connecticut, Alfred Kazungu ukiwa kule Kenya, Mkamiti Kibayasi pamoja na BMJ Mureithi kutoka studioni. Mimi ni Harrison Kamau, na siwezi nikasahau kwa upande wa pili Daniel Brown pamoja na Nelly Slimo ambao wamesaidiana katika hali ya mawasiliano. Kutoka Washington na kutakia usiku mwanana usio na bughudha.